sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Sake, na Munigi, Kibati, pe na Munili Nyonso, ya ikolo Congo Demokratika, uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili ya lilo, epe Sameli Bino na Lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogil, na Ndila ya Masini, tozu pe Lisungi na Sango eye na Marus Munga. Sango ya mokili ya lilo pese melibino na Edi Isango. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubungisi ya matata na monile ekolo Congo Demokratika sengi eti bikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lumbango pe na kozelate na monile ya ekolo Congo Demokratika asengi pe EAC kotele makati na M23 na FRDC nzokande mampinga ma R ekolo Congo Demokratika malubi masuki sibo meki ya M23 ya kozwa Sake. Moto moko akufi pe basusu mbotoba bazuki makasi na bupanzani ya bombo moko na Tamugenda na teritori ya Ruchuru na Nord-Kivu.
Aksida moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Ruchuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenda.
Na etuka Equateur balakisi babite ilo biansi ya leta na ingumba mbandaka pe nzinga nzinga babui kutengisa pona kusenga lifuta ya ete ilo ya ofile tukulanda ya ngwawa.
Assemblée générale ya lelo ezalaki pona ko évaluer 3 semaines ya grève oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kuna bango.
Lelo mokolo mwamine mokolo tulandaka linaka munganga na sala nini mbula materi ekolo Congo Demokratike zwaki mokano ya kukitisa bokono bwampungito tifano zomiaza humaine africaine kino tokuma 2030 pona kolobela yango Fatuma Kalala Alimasi ya koyamba bongo dokotolo felicite mubanza tukolanda yango awa kasi yambona yango tulanda songo na bokusi na Marius Munga.
Ministre ya Bobaki Limboka ya ekolo Congo Démocratique Gilbert Kabanda ayanola ki lobi loleki elongo na bakambi ba mampinga mafardese na misala mitali bobateli ekolo mpe bokengi ya Assemblée Nationale mpo etali bitumba na batomboki ba M23. Likitali yango lisalemi ntango bitumba bingali makasi na mboka nzinga nzinga na Sake pene na kilometre 12 na ndambo na Goma ngoma mokonzi ya Nord Kivu wuto mwa mikolo sima na batomboki ba M23 koboto la kichanga na bisika misusu. Ministre Gilbert Kabanda andimi sima na likitali yango ete ekoki kozala na baike baye bateki simboka. Atako bongo Gilbert Kabanda sakoli ete bakonzi bazali kosala ete mabongisa mimaye matiami na isika mapesa nzela na kolonga bitumba na lumbangu. Alobi mampinga maikolo mazali na nzela ya kosukisa mai mazali kokomela mboka. Bakonzi mingi ba mampinga bafunda mambala mingi koteka mboka mpe baike bakanga mapona yango. Na ngambo na ye mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Kodia Ponga alobi sima na likitali yango ete basengi na mokonzi ya mboka mikanu misengeli po ete soki sima na ntango eye ekoki kondima mampinga ma EAC bikolo bya Afrika Est makokite kosunga mampinga ma FARDC kolongwa M23 elingi koloba ete bazali nde kopesa maboko na munguna. Na ngambo na yango lingomba ya batomboki ba M23 lisakoli ete basoda bayike ba mampinga ma ekolo bakimi FARDC mpe bakatisi na ngambo na bango. Kati na bango ezali bongo boko bakonzi to ba officier ba FARDC boko kati na bango balakisami na ba réseaux sociaux na molobeli ya M23 major Willy Ngoma. Moto moko akufaki pe basusu motoba bazoki na bombe moko epanzanaki mokolo mwa mibale na Tamungenda na mboka Bouchadra na chefferie ya Buisa na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Bombe esusu emonanaki lobi lo l'équipe na ete elo ya se ya Bujere Kanyarushinya na territoire ya Niragongo. Basimba minduki balingomba ADF bafunda mikoboma batokolika zomi na moko lobi na mboka Koke na territoire ya Beni na Nord Kivu. Nzoto ya baweyi ememami na isika malili na l'hôpitalo lenene ya Oisha elobi ba isosete civile ya isika iye. mokambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu apesi mitindo ete buluki luki bo salema mpe asakoli ete bakima bitumba kolika mwambe nde babomami na masasi na basoda ya MONUSCO na mobulu moye musalema ki mikolo mibale miliki na Kanyarushimia. Abakisi ete bato tuku mibale na mwambe nde bazukaki. Félix Tshisekedi alobi na likita ya molongo mpona makele na Afrique du Sud ete azali koluka bapesi mosolo balibanda mpona bozwi ba lithium, cobalt, coltan, ter mpe makele masusu. Akundoli ete boluki makele bosalema kaka 15% na mabele mamboka maye mpe misala misusu misengeli kobanda mpona koluka nickel na chrome na kasai. Kagame alobi ete akosala manso makuki po ete lisulu ya ba FDLR mpe genocide lizonga lisusu na Rwanda te. Mukonzi ya Rwanda asakolaki yango na lisikulu ezalaki na yango na bantoma ba bikolo bya bapaya mpe balakisi bilongi ba mabongisi mamolongo. Ba FDLR bazali ba tombuki ba bazali mingi nde ba utu mpe ba kima na ekolo Kongo Demokratik. Ba fundama na mokumba ya bobumi monene ya genocide ya Rwanda na mobu 1994. Na Congo Brazzaville, ba landi ba Frédéric Bitamu, tu pasteur Ntoum, mokambi ya kala ya ba Tumbuki, ba sengi na mbula matali ko pesa mpete endimami mboka kolanda bo yokani boye, bo sukisa bitumba pe matata na 2016 kino 2017. Eko kisi sika, mibu mitano wuto bo yokani bwango bo salimaki. Pasteur Ntoumi na ba bundibaye, ba bengamaka ba ninja, mpe bazalaki ko boya elonga ya Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016 mpo atikana na bokonzi.
Matendo mingi Marius Munga pona sango iye na bokuse. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monile ekolo Kongo Demokratika sengi ete bikolo bya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est bitia mampinga mayango na lumbangu pe na kozelati na monile ekolo Kongo Demokratika. Uru Kenyatta alobi yango na liyebisi ya bimisi lelo na bolandi bwa likitali ya mbala tukumibale ya bakonzi ya bikolo bya EAC li salamaki na kotala ndenge matata makumi makasi kati na Kinshasa na Kigali. Uru Kenyatta asengite na mampinga ma EAC komitia na kati na katikati ya FRDC mampinga ekolo Kongo Demokratik na M23 bisika batombo kibaye bazali kulungwa mikolomiye bafandi ba salimu wa milulu puna kutile mela EAC na kozanga kusukisa bitumba bia M23. Nzokande FRDC e lobi ete e bengani ba M23 bali bazali laki komeka kozwa sake lelo pe nzinga nzinga na yango na ba kilometre pene na tukumi bale na ndambo na west ya Goma. Nzokande ezalaki bongo na mboka Lupango kasi ba vandi ba sake pe nzinga nzinga ba kimi ba ike na koyoka kalu kito na bitumba bie. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Moto moko akufaki pe bato basusu moto baba zukaki makasi na bopanzani ya bombo moko na Tamuginda na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mabongisi silam synergie de lutte antimine masingi na bayimboka kuzala na ekenge na biloko binso bakoko kutana nango bulai na fisto isibwami.
Bopanzani ba bombe eye bosale maki na territoire Rutshuru na mboka Tamugenga eye ebotela maki na batomboki ba inventoire. Moto moko akufi pe motoba bazoki makasi kati na bango bana bake elobi moyangeli ya société civile ya Ngumba Goma Marunga Vukambale oyo azali mpe mokambi ya synergie de lutte antimine silam na bokuse. Marunga Vo abiengi ba yimboka banso kozala na ekenge bisika binso bazali koleka pamba te bombe esusu elokotami na etelo ya se na Rujari na Kanyaruchinya au territoire ya Nyiragongo. Toka Mare Ongavo.
Silam ezo alerte pona accident e salamaki na Tamugenga na mwa misala mibale accident moko bato bazogaki bazalaki bato motoba misatu baza interne na hôpital général ya Rutshuru pe misatu mosusu baza interne na centre de santé ya Tamugenga. Ba information tozwi c'est que na mwa misala misatu moto moko akufi na hôpital général de référence pour avoir blessé na. Je m'en souci na mwa misala misatu na Kanyaruchinya awa na Nyiragongo bom moko emonani na école primaire Bujari de ba na ya école ba tangaki juruwa na te de tozo sala nini investigation potomona nani atiaki ba bombe wana na katia nde silam ezo ebisa bato nyonso soki ba moni eloko neti mine pe masasi epasukate basi mba angote ba tele maliboso ya mine to masasi epasukate pesa sango na mokonzi ya mboka pe atala soki nini ako alerte ba demine pesa sango pe na bato mosusu tozo yebisa bino pe lisusu tosa mibeko ya ko mi batela po na kukwea na makama te
jager misisa mbili moto na mayele na maimatali politiki pe mokambi molandi ya lingome ya politiki lielizali nsima na makanisi matata mokonji wa ekolo Kongo demokratiki AGAP action de la gauche du peuple asengi na baimbo kabaso baibazali bisika biboto na mina munguna mpe batini bitumba ete batia elika na misela minye Felix Tshisekedi mokonji wa ekolo azali kosala pona bolukikinya mpwete baimbo kabaso bazonga na bisika na Bango, maloma majage, misi sambili.
Ude momo na bafami yo bazwa ki kama na lobi pole, pole. Ope mwana biso etiki barote, tonto muka ba solution pour que li kambo wana ega la esosite. E loko kana kwa hiko lobera ba nekola biso ezali ke basa la confiance na gouvernement na biso. Tonto travaye, gouvernement na biso ezako travaye po yo kande mwana ea ka esosite.
Uta bitumba bewa tumuki ba 23 bizongela o territoire Rutshuru Nyiragongo pe Masisi bibundali lokola babamba bizali kolokotama na bisika bien société civile et bienge bato banso bazala ekenge na eleko eye ya bitumba uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matendo mingi fiston ise mwami na etuka ya Equateur balakisi babitelo biteilo biance ya leta ya engumba mbandaka benzinga nzinga babui kutangisa pona kosengaka lifuta ya eteilo ya ofele bayikisi nde makasi botele misimu sala bazala kikosala uto si kamposo mibale sango yango epesameli biso na Franka Biliwe uto Gemina na Sudubangi
Balakisi babite ilo bialeta na mbandaka engumba mkozi ya ituka ya Equateur baboyi uto mwasambo sanza ituzalina yango kupesa matea na bayekoli bazali kusenga prime de gratuite eye banda sanza ya mwambi ya mwumoliki uyu etikala kufuta mate Celestin se sa kumu Nkalaka ya sinekate alimbolitina ya ekila ena
Assemblée générale ya lelo ezalaki pona ko evaluer 3 semaines ya grève oyo balakisi ya primaire balakisi kati ya banda kona bango lelo il fallait tomeka ko evaluer yango pe kotala otozui na otozuite boko to sala bone alors tango tokutana ki tomeka ki komoni sa balakisi maye tozwaki sima na bango ko banda posa misa ya liboso to lakisa ki mukanda oyo ministre ya budget akomela ki ministre de la finance sur instruction il y a haute hiérarchie mais dit que le premier ministre du président de la république on a autorisé pas 22 milliards quelque chose pour la prime de la gratuité il y a octobre novembre na décembre en plus il faut que le communiqué il y a directeur national à SECOP en rapport avec domicilialisation il y a bongo il y a août il y a enregistrement de la août na carte banque malgré ma critique masato balabalo monique au moins ba vanda ba jira ba kimana bon ba moni gouvernement azali na moté mamala moté zina mutima mala mute gouvernement zina souci ya bana te so sport so gouvernement zina souci ya bana mbele akokisi posta na bango na mbala moko monsieur le journaliste bala ki bazo kena bank mbongo ekumami 50 000 bazali ko jwa 30 000 na moto moko afiko njuma likambo ya motindo ndenge wana te en plus makambo so gouvernement zali ko loba azali ko kokisa yango te prime ya gratuité ya janvier ekomi au lieu ba réajuste yango eyeka ka ndenge ya kala nyonso wana epesi bala kisikanda yango balobi ke yambote basi mbakre esengeli gouvernement ekokisa nano posta pe malu
Bosengeli koyeba lisusu mpete ba lakisi banso baye batindama na retraite bango pe bazali koyeba lolenge nini bakozwa misolo mia bango miye mbula matari e sengeli kufuta tabango sima ya kuzoma na retraite te
ona retraite na ye tuzali kosenga na bakunji ya education babongisa mikanda oyo ezali komonisa ke ya solo asenya azwi retraite na ye de compte na ye $1,500 yangoyo esoki mikanda oyo bakonzi ya kisasa batindaka emonani te ilingi koloba kino lelo oyo balakisi bakei nanu na retraite te kino lelo oyo mbongo na bango ya janvier ya lifuti esika yango ekei balakisi bazali kosuna bamona yango ezongela bango soki mbongo wana emonani te ya janvier bakokende kotelema bango na balakisi liboso ya bajije bakende mpe koyeba soki ya solo molakisi oyo asali mbula 14 ya mosala retraite ezwama $1,500
mabo boti bongo koyoka mukadi François kalaka ya Seko o etuka ya Equateur utugimena Frank Biliwe senate pona lolaka wa Amerika.
Matunde mingi Frank Biliwe senate utugimena na Sud Ubangi lelo ezali mokolo la linaka na biso munganga na sala nini kasi tokolobela lelo bokono bwa mpongi tupe tripanuzio miaza humaine africaine mbula batari ekolo Kongo demokratike uteke kuzwa mokano ya kosu kisabo kono boye kino tukuma 2030 pona kolobela yango fatu makala la limasi ya mbi bongo doko tolo felicite mubanza wa zali bongo munganga ya centre medical mère et enfant na bumbu na Kinshasa pe molukito pe chercheur na santé publique tolanda
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Maladie wa bengi, malokota a fransé, maladie du sommeil, tope trypanosomie humaine africaine, eza infection ou yote sa makana, parasite. Parasite wala ba bengi e trypanosoma. Parasite yango akomaka na nzoto ya mutu ndenge nini eza soki mutindi o babengaka mouche tete aye kosua mutu et puis parasite wana akoti na nzoto ya mutu nde akodevelope maladi oyo babengi maladi du sommeil basymptome nango eza nini maladi wana eza na deux étapes ntango ebandi ya sika basymptome nango eyebanaka vraiment eza mpena na basymptome spécifique te okoyoka mwa fièvre esali yo mwa nzoto bamikuwa pasipasi badouleur na baarticulation mutu pasi nde bongo ebandaka ou bien okomona na kingo mwa oyo babengaka baganglion ezwindi yo boye na kingo wana na stade ya liboso mai ntango ekomi na phase ya mibale na stade wana nde sikoyo baparasite wana domaine tripanosoma akomata ti aki kotena mutu ntango akoma na mutu abandi kopesa yo bapungi okomi bilalalala yango wana koki babengaka yango maladie du sommeil akomi na batrouble ya comportement sensibilité makasi na makelele soki makelele non akomibuna bacomportement moko bizarre kaka batrouble kaka oyo aza livoma o ndendenge nini donc ekeno kotouche mpenza kuna na cerveau wana ekomi deuxième stade e stade wana mpenza ekomaka vraiment stade moko aya makasi kosoigne yango ekomi moi compliqué soki mpe okei nayo komona munganga te okokokufa.
Docteur Félicité, olobi eza mouche cheche nde mutaka ekoki osobata eske ba mouche cheche wana emonanaka esika nyonso bandindikaka oyo batambolaka tambolaka likolo babiloko na bawenze to eza ndenge ni
ba mouche wana eza bandindi oyo ka batambolaka tambolaka awa te eya bandindi moko bazalaka bavandaka na baesika moko bien précis bazamba eza mwa mingi azamba na mai kote wana nde bavandaka mingimingimingi bakote wana
na ndenge mboka na biso elobi ke baelimine vraiment baka ya maladie du sommeil bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil ekoki komonana mpe elimination yango esalami bakote nini
eza mpenza ya solo ke baka ya maladie du sommeil ekiti makasi tokoloba nanu te ke toelimina yango complètement parce que baka eza nanu surtout na province oyo ya cuivre province ya cuivre eza mpenza ishika penda o tu bisho tu bengango eza zone endémique donc eza pena makasi place wana donc na province ya Kwilu toza à peu près na ba 24 zones de santé et dans les 24 zones de santé na ko le ba eza ba 15-16 boye ndesika pena ba ka eza za makasi par exemple na Kwamout place wana penda zone de santé wana eza vraiment makasi place wana na ba province mususu. Alors, à Kinshasa, il y a quand même quelques zones de santé dans la province de Moussoussou. Et bien, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où il y a tout le baraké. Il y a la province endémique. Donc, si on a moins un cas, moins deux cas, moins trois cas, il y a malade.
Est-ce que ceux qui ont encore un peu de temps, ils ont transmettre un peu de temps, ils ont transmis un peu de temps. Après piqûre, il y a un chétier, moutou na moutou, pas pour qu'il faut transmettre la maladie, ou bien il faut qu'il y ait piqûre et salam.
Ils ont la transmission à moutou, ils ont l'incité que moutou na kosu 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 lié, moutou na kosu 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 te. Ce qui mouche wana, a souhait moutou a la maladie, a récupéré parasite, ils ont un jout à moutou, a qui a souhait moutou moussou, a déposé les parasites. Pour vraiment, les symptômes, ils ont dit, banda, et quoi ça là-bas, moi, et bien, et quoi ça même des années, et j'en ai dans un jout à moutou. Yo, j'aime tout. Aux intérêts de symptômes de mon côté, mais malade des choses se développent dans d'autres noms. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a zone où et si qu'on va moucher dans la basage. Ce qui mouche à ce à quoi qu'il ne peut partager maladie ou là, c'est pas la bâtiment souche. Donc, il y a le col là où tu viens avec un réservoir, ou comme le quoi un réservoir, et c'est un mouche à quoi il y a du parasite à quatre petits moutons. Donc, dans une soignée, il y a un bica aux autres cas à pêcher la transmission. Parce que ce qui est un bica qui parasite à ça sur un autre nom, c'est.
Docteur Félicité, si quoi ben examen ni salama parce que ne bandeluana mutu akoko yebate dépistage ezaka ande to sala ya malaria ou bien dépistage musu ezali to sala basaka goûter pes ou bien ezana ande musu bo sala ba examen.
Ezana ba examen vraiment spécifique pour na maladie oyo. Donc awa namboka na biso toza na programme moko donc un programme spécialisé à ministère de la santé au état rakakamangu ya lutter contre trypanosomiase humaine africaine. Donc c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. On a programme wana bazana ba algorithme, c'est-à-dire ba yebi d'examen ba kosa là par rapport à stade de maladie tout ça. Hein, on peut que le bas le dépistage vraiment c'est l'examen essentiel. Bah organiser ça, bah dépistage, bah tiens d'accord, dans la zone où ils ont des nids, bah ok n'est pas un moutonnier, on se bat là, bat là. Surtout ceux qui ont vraiment la zone où ils ont exposé la mouche, bah ça là ça dépistage voilà. Donc dépistage je vous consulte Nanine. Bah quoi ça ça? D'abord bah c'est l'examen clinique hein pour n'importe là, monsieur chez un là-bas. Ah, bah, quand on a, ou comme tout petit, on a la fièvre, depuis quand et tout. Et puis, bah, autant la kingo, et un chouchou, on a vraiment, bah, ganglion, voilà. Et puis, bah, autant la yo, moi, présentement, la matila, mais qui est sa bouinette, et ça, j'en ai une qui a goûté fait, hein. Tiens, en gros, bah, fais l'examen, mon corps, rapide, voilà, juste pour voir. Voilà, elle est bosseau. Tant que, bah, ça, l'examen de la salle, hein, tout le monde, ah, ouais, ça, par exemple, j'en ai un anticorps. Donc, c'est-à-dire que, il y a ça, soyez, il y a déjà en contact avec un parasite. Donc, ce qui est à mon niveau, alors là, on va pousser maintenant les examens. Hein, ceux qui testent non sérologique, ils sont positifs. Donc, ouais, bah, c'est bien maquillé. Là, ceux qui sont positifs, il faut pousser ce qui est examen plus loin. Voilà, bah, pour ça, l'examen, nous sommes pour détecter ceux qui vraiment la tâche à maquillé, là, aux appels, bah, parasite, ou un badali, bah, autant, bah, la rate, un autre, on a eu. Bah, pour ça, là, un examen. Parasitologie. Ce qui va découvrir ce que vous avez dans la parasite, voilà, on va soumettre le traitement.
Kasi pour la moutou, oyo azala ki na zone endémique, si ka vraiment maladie ezali, et yo kanaka, ce qui a yebite, ki azali na yango, et si ka nini na Kinshasa, na ba province mousousou batu bako kouki ko landa biso, bako koke de kosenga li sungi.
Bon, ce qui moutou, a yebite na ite kaka maladie, mais a représente neti par exemple, tout pas qui va dans la fièvre. Et le palibosu, il faut que ça là, il faut qu'il est dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi, tant que le bien, on a un tout pas, c'est là, il faut que ça là, à part que ça, on a nous, vous dépêchez. Pour exclure que ça malaria, ceux qui ont malaria, ceux qui ont malaria. C'est le point, on va dire que le symptôme, on est bandeli, et c'est confondant, on a un symptôme, on a besoin de choses, il y a grippe, il y a malaria et tout. Bah, pour ça là, il y a test de la malaria. Et puis, bah, soumettre le traitement, mon corps contre la malaria. Ce qui est au bout, il y a un traitement, basine do continuer kaka mutu basine mutu basine do continuer kaka wana bakusala maintenant examen wana qu'on a pour dépister ceux qui ont le commissaire ceux qui ont par exemple nani trypanosomiasis wana ils ont la zone endémique voilà ils ont la zone endémique ils ont la centre monko ils ont vraiment spécialisé pour la dépistage wana de maladie wana donc mais les autres centres surtout dans la zone des endémiques bas à former mais tu m'as dit il doit aller bosser donc ouais ah mon tuto a zo comme tout pas c'est tout ça bataille dans ces malades c'est la malaria c'est ah ma pc qui ça malaria ce que au bout il y a trois jours d'attachement elles ont continué directement ma cousine là est dépistage directement ma cousine là est dépistage ce qui est test résultat positif directement ma team vient à centre OESA spécialisé pour la macambria il y a maladie du sommeil bah centre OESA on va disséminer au travers il y a République Mobile.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, qui c'est nini kasi to musa nini sisi sale maka pour na ba zone wana esika pi ba musiti wana bazali ebele ba monanaka est-ce que ba utilisaka ministère utilisaka ba insecticide est-ce que utilisaka ba moustiquaire imprégné et le nini utilisaka pe pour na ko éliminer pe présence ya ba moustiquaire wana na ba zone ango.
Effectivement, ça, la partie donc, est vraiment très importante. Et ça, la partie aussi bien que la lutte antivectorielle. Tant que la mouche, voilà, bah, ça, ça, et que parasite et d'autres circulent, la bande d'autres abattus. Donc, le risque est ça, ça. Donc, zone où on est pour la caca à risque. Donc, la lutte antivectorielle, ça fait partie vraiment importante la lutte contre maladie. Oui. Donc, ils ont un bâton un peu spécifique au bâtir un piège, hein, tout bien un piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir doué, non, un piège un peu spécialisé, bah, aussi, on a un endroit un peu stratégique, hein, au verbe que soit là, bah, mouche, pas à taille, bah, piège, on a tiré bah, mouche, hein, et tiré bah, mot vers, vers, bah, quoi, dans la tête à piège, on a, et la piège, on a un peu plus à la tête. Après une insecticide d'état qui est comme un
bâton. Bato vivre dans la zone ou na bango moko na bango moko ba ki komi bate la ndeni.
Individuellement, on a pour se protéger donc passer na ta bato kolata ah la ti ba mo ba botte moko ya milayi sur vous travailler dans la zone ou na ce ba mo faire belé donc la ti mo botte ya milayi ou la ti mi la ba ah ya milayi ou mishiniki mais vraiment là où on insiste c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a côté de ça, l'examen. À chaque fois que la campagne est là, pour ça, l'examen, pour la couille, bah, ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi elle est là, moi aussi, ça aux amis.
Merci Ndenayo, merci.
Ezala kibongo docteur Félicité Mubanza ya zali bongo mokona ba mokona minganga na centre mère et enfant na Bumbu na Kinshasa ezali pe chercheuse topé Moluki na Maimatali santé publique yangonde sukisi sango ya mokili lelo alobela kibongo bokono bwa mpongi topé trypanosomiasis africaine topé maladie ya bokono topé si bongo ma tondi na fatuma kala la alimasi wa sunga kibiso pona yango pe na nzela ya masini elongo na jogil topé si pe matondo mingi na Marius Munga pona yango kasi na sango ya mokili lelo tulubaki uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mubundisi ya matata na monele kolo Kongo Demokratika sengi eti bikolo bia EAC likita bia bikolo bia Afrika ya Est bitia mampi ngama yangu na lombangu pe na kozela tena monili ya ekolo Kongo Demokratika asingite eti EAC eti limakati na M23 na FRDC nzokande mampingama ekolo Kongo Demokratika FRDC sakoli eti esukisi bomeki ya M23 ya komeka kozwa sake pe kokota na Goma tobaki pe lisusu moto moko akufi pe basusu bazuki na bombe betamaki na Tamugenda na territoire ya Rutshuru route que n'a quitté na Équateur et Sika Balakiti Batelimisi Mosala pour la Kosenga du foot à la Bango pour na kelasi ya ofele matin de mingi na bino banso to kutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.vuelengala.com to bosana te le bitu za na 17h na 18h pe na 20h30 na sango pe na sango ya mokile lelo ngai.